Қирғизистон барои Тоҷикистон давлати ҳамсоя ва яке аз шарикони бисёр муҳим дар минтақа мебошад. Мо бо Қирғизистон ҳамеша муносибатҳои хуб доштем ва ҳамкориҳои мо низ дар сатҳи баланд қарор дошт. Но баста аз оне ки ҳар ду ҷумҳурӣ ҳам масалан баъзе мушкилҳои иқтисодӣ доранд. Дар мавзегириҳо оид ба бисёр масъалаҳо Қирғизистон ҳам мисли Тоҷикистон нуқтаи назар дорад ва мо ҳамроҳ аз ин манфиатҳо, аз ин мавқеъҳои худ ҳамеша тарафдорӣ мекардем ва пуфшорӣ мекардем ва имрӯз ҳам барои мо зарур аст ки ин кишвари ҳамсояи мо тинҷу ором бошад ва ҳар мушкилоте ки пеш меояд онро тариқи гуфтушунид дар доираи қонун ҳаллу фасл кунанд ва ин интихоботе ки шуд инам ҳамчунин дар ҳамин доира аст ва мо ҳамеша аз раъи мардуми Қирғизистон ҷонибдорӣ мекунем. ҳам пеш ҷонибдорӣ карда будем дар масъалаи оне ки роҳи интихобашро муайян кард, яъне сарқонунро қабул намуд ва сохти давлатдории парлумонӣ гузаштанд ва имрӯз мана он интихоботе ки шуд албатта мо ҳамеша он интихобе ки мекунад халқи Қирғизистонро дастгир мекунем ва умедвори он ҳастем ки парлумони нави ин кишвар дар масъалаҳои беҳдошти вазъият, хуб кардани вазъият, овардани кишвар ба сулҳу оштии комил ва аз байн бурдани баъзе ихтилофҳое ки дар доираҳои алоҳидаи ин кишвар то ҳол мавҷуд ҳастанд дар онҳо ҳисса мегузорад ва мо метавонем ки бо ин кишвари ҳамсоямон боз ҳамкориҳоямонро бештару хубтар ба роҳ монем.
Пас чун ино низоми дига парлумониро ихтиёр кардам ва гуфтед ки мо ҳам дига аз он истиқбол мекунем. оё ин метавонад як чӣ меган сабақе барои кишварҳои дигар аз он ҷумла Тоҷикистон шавад?
Албатта ҳар кишвар гӯем сохти давлатдориашро мардумаш он кишварҳое ки бевосита бо роҳи демократӣ пеш мераванд имкон дорад мардумашон ки роҳу равиши давлатдори ман шеваи давлатдориашонро худашон муайян кунанд ва имрӯз ин сабабгори ин гӯем интихоби мардум шояд он буд ки мана таи чанд соли охир дар Қирғизистон баъзе ҳолатҳое буд ки ҳамин заруратро ба миён оварданд ва хуб бубинем ки ин сохти парлумонӣ то кадом дараҷа ҷавобгӯи он орзу омоле ки дорад ин мардум он бошад. Ба ҳар ҳол ҳар кишвар дар интихоби худ озод аст ва мо боз такрор мекунем ки аз ҳар гуна интихобе ки ин кишвар дошт мо истиқбол мекардем ва орзуам ҳамон аст ки дар кадом шакле ки набошад кор шоям бошад ва ба манфиатҳои ин халқу ин кишвар кор кунад, хоҳ шакли президентӣ аст, хоҳ шакли парлумонӣ аст. Муҳимаш худи фаъолияти он аст ки чӣ гуна метавонад ба мушкилоти рӯз, ба саволҳои ҳамарӯзаи ҷомеа ҷавобгӯ бошад.